Fréttastofa RÚV, Markús Þórhaldsson segir miðnætur fréttir. Þrír voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka í kvöld vegna troðnings sem myndaðist við svo kallaða fermingarveislu aldarinnar tónleika í Laugardalshöll. Að sögn varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkrir sjúkrabílar og dælubíll sendir á vettvang en öllum aðgerðum lokið að hans sögn. Hamas samtökin svöruðu vopnahléstillögu bandarískra yfirvalda í dag en segjast þó ekki hafa samþykkt þær. Samningamaður Bandaríkjanna og forsætisráðherra Ísraels segja andsvarið algjörlega óásættanlegt.
Beðið hefur verið eftir svari samtakanna frá því að Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandarískra stjórnvalda, kynnti vopnahléstillögu þeirra fyrir helgi. Í yfirlýsingu Hamas segir að þau sleppi 10 lifandi gíslum úr haldi og jarneskum leifum 18 gísla, návist samkomulag. Á móti þurfi ísraelsk yfirvöld að sleppa 125 palestínumönnum með lífstíðardóm úr fangelsi, auk rúmlega 1100 palestínumönnum sem hafa verið í haldi frá 7. oktober 2023. Það í takt við tillögu bandaríkjastjórnar sem Ísraelar höfðu samþykkt. Hamas leggja mikla áherslu á að samkomulag feli í sér varanlegt vopnahlé, nokkuð sem ísraelsk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað samþykja.
Það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði þarna frá. Tugir voru handteknir í dag vegna mótmæla gegn ríkisstjórn Tyrklands í Istanbul. Nokkur hópur ungs fólks birti færslu á X og sagðist hafa verið handtekin. Mótmæla aldar reis í landinu fyrir það bil tveimur mánuðum eftir handtöku Ekrems Imamoglu, borgarstjóra Istanbul sem sakaður spillingu. Hann segir ásakanirnar pólitísks eðlis en hann þykir líklega eftir til að geta veitt forsetanum Recep Tayyip Erdogan verðuga samkeppni í næstu kosningum. Talið að kolmónóksíð eitrun hafi valdið veikindum borði farþegaþotu United Airlines sem þurft að lenda á Keflavíkur flugvelli í dag á leið til Chicago. Svanur Sigurbjörnsson, læknir og sérfræðingur í klínískum eiturefnafræðum, segir eitrun sem þessa geta verið banvæna. Gasið sé lyktarlaust og erfitt að greina það nema með sérstökum mælum. Svanur segir gasið dreifa hratt úr sér en að erfitt sé að segja hvort tímaspursmál hafi verið hvenær það bærist inn í flugstjórnarklefa. Og þá að veðurhorfurnar, hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað mestu og rigning með köflum í flestum landshlutum, hiti 6 til 13 stig. Á mánudag gengur í norðan strekking með rigningu eða slyddu og snjókomu til fjalla en úrkomu lítið sunnan til. Það kólnar þá í veðri. Hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomu, gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á þriðjudag, frá miðnætti til miðnættis. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2 Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta Rás 2
ferðu á stjá Þú átt hvergi heima nema veginum á Með angur í hjarta og dyrskunar mó Þú ferð þína Oh ferð þína eigin ótróðnu sló. Veg búi, sestu mér hjá, segðu mér sögur, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flóin í veg.
got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
Me tear in every fight, I let it all be the same. 'Cause it's true what they say, you learn from every mistake. I look at you and I know I'll never be replaced.
Sem þú hefur var tímabært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum keirir þig í þrót skaltu byrja upp á ný
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmyndir, sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hátíðisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimili fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
When he was 25 Speed jive Don't wanna stay alive When you're 25 And when you're stealing clothes From arms and socks And Freddy's got spots To rip them up the side From his face Funky little boat race The television man is crazy Sam with juvenile delinquent rats It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stone. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wreck.
He broke your heart. He took your soul. You hurt inside. 'Cause there's a hole. You need some time. You've always known.
a job as a mailman. I heard you're playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell war off, maybe it's all their fault.
Notes in the margin, the closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied, but I wanted to be there today. Figured it all out, whoever it is, I will. They're proud.
Sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead, letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. The world that we built meant the world to me.
When one world ends, the other world keeps spinning.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye? Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells, a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light. Take me back to
myself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. This heart, there's something we might miss.
It's no cruise with a cool chick. Too many folks feeling car sick, but it never pulls in. Percy's thoughts, pretty streamers. Guess this world needs its dreamers. May they never. Hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Start counting what adds up the way it did when we were young. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Look at us now. Start counting what adds up.
Þú ert falleg svona mín. Þá mun ég elska þig líka þar og það er gott að elska og það er gott að elska
Þetta er nætur útvarp Rásar 2 Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Enginn var lagðurinn á sjúkrahús vegna veikinda sem kom upp borði í Boeing 767 farþegaþotu United Airlines sem þurfti að lenda á Keflavíkur flugvelli í gær. Vélin var á leið frá Zürich í Sviss til Chicago í Bandaríkjunum með 161 farþega og 9 manna áhöfn. Samkvæmt upplýsingum flugfélagsins hefur öllum verið útvegu gistingi nótt en förinu verið framhaldið á á morgun. Talið að kolmónóxíð eitrun hafi valdið veikindunum sem Svanur Sigurbjörnsson læknir og sérfræðingur í klíniskum eiturefnafræðum segir geta verið banvæna. Gasið sé lyktarlaust og erfitt að greina það nema með sérstökum mælum. Svanur segir gasið drefa hratt úr sér en að erfitt sé að segja hvort tímaspursmál hafi verið hvenær það bærist inn í flugstjórnarklefa. Spjöll voru unnin á minnismerkjum helföruna og þremur bænahúsum gyðinga í frönsku höfuborginni París liðina nótt. Rannsókn stendur yfir á athæfinu sem ísraelska sendiráðið í borginni segir skipulagða árás gyðingahatara. Það kennir nýlegri orðræðu til tekinna stjórnmálaleiðtoga en hvest hafa fulla trú á yfirvöld hafi hendur í hári þeirra seku. Innanríkisráðherrann Bruno Retailleau hefur lýst megri vanþóknun á skemmdarverkunum. En hann kallaði í seinustu viku eftir aukinni öryggisgæslunar í stöðum sem tengjast gyðingdómi. Þá sagði hann fjölmennt samfélag gyðinga í Fraklandi sérstaklega berskjaldað fyrir árásum þessar mundir. Bandaríkja forseti hyggst draga til baka tilnefningu miljardamæringsins Jared Isaacman sem forstjóra geimvísindastofnunarinnar NASA. Isaacman náinn vinur auðgífingsins Elon Musk sem nýverið hætti sem stjórnandi hagræðingastofnunarinnar Doge. Á seinasta ári greiddi Isaacman fyrir allan kostnað við geimferð fjögurra almennra borgara með SpaceX fyrirtæki Musks. Í yfirlýsingu frá Hvíta húsinu segir að nýr forstjóri NASA þurfa að fylgja í hörgul stefnu Donald Trump forseta að setja Bandaríkin í fyrsta seti. Trump sagður munu tilkynna nýjan forstjóra innan skams. Og veðurhorfurnar, það hæg vestlæg átt eða breytileg, skýjað að mestu og rigning með köflum í flestum landshlutum, hiti á bilinu 6 til 13 stig. Á mánudag gengur í norðan strekking með rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla en það verður úrkomu lítið sunnan til á landinu. Kólnar í veðri. Það hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomu. Gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á þriðjudag frá miðnætti til miðnættis. Minkandi norðanátt og úrkoma og eftir miðja vikuna. Fréttir verða næst sæðir útarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Þegar regnið stígur rifin dans og ristir hugan mig Meðan lík ég undir líni, læðist kvöldið inn. Nú veitist ég að veggjunum sem veittu áður skjól. Draumunum sem deildi ég með dular fullri sól. Veistu? Ég flækist í þinn vef og meðan ég sef Liggur þú hjá mér, það líkur minni leit Og hjarta mitt veit, hvaða hug ég til þín ber Skýin skýla himninum við sólarinnar sín Ég vona að ég sofni Til þín
ég flækist í þinn vef og meðan ég sef liggur þú hjá mér það líkur minni leit og hjarta mitt veit það að lug ég til þín ber ég flækist í þinn vef og meðan ég sef liggur þú hjá mér það líkur minni leit og hjarta mitt veit Liggur þú hjá mér það líkur minni leit og hjarta mitt veit bara lugin til þín ber ég flækist í þinn veit og meðan ég sem liggur þú hjá mér það líkur minni leit og hjarta mitt veit
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvalla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til Tjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin er raunveruleg hvað varðum þetta líf Hugsum alla stundirnar